Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
Ініціатива «Будинки ветеранів» започаткована вона Міністерством у справах ветеранів і реалізують її у співпраці з регіональними неурядовими організаціями. Докладніше про те, що це за будинки, для чого вони потрібні, будемо говорити із заступницею міністра у справах ветеранів Оксаною Колятою. Вітаю.
Доброго вечора.
Отже, десь такі будинки вже розпочинають свою роботу. Яку?
Ну, ви знаєте, до того, що такі будинки ветеранів, ветеранські простори є ефективним механізмом і інструментом для повернення до нормального життя наших ветеранок і ветеранів, ми дійшли достатньо давно. І як дійшли? Ми багато їздили регіонами, працювали з самими ветеранами, з ветеранською спільнотою, з їхніми родинами і з тими неурядовими, недержавними організаціями, так, які надають певні послуги і сервіс. Однозначно зрозуміли, що ветерани, ветеранки, ветеранська наша спільнота – це достатньо молоді люди, активні, які є потенціалом для нашої держави і повертати їх до нормального життя і робити їх такими, які повноцінно живуть і активно ведуть як свою громадську діяльність, як суспільну діяльність, і взагалі заробляють, приносять гроші до бюджету, треба підходячи комплексно. Що мається на увазі стосовно комплексу, так? Це питання забезпечення і повернення їх здоров'я, як фізичного, так і психічного здоров'я. Так? Тут психічне здоров'я, можливо, страшнувато звучить, але, власне, їхній нормальний психологічний стан, відсутність якихось стресових станів, їхніх родин – це якраз психічне здоров'я, якому, до речі, наші закордонні колеги набагато більше, навіть, ніж фізичному, приділяють уваги. Це їхня психологічна підтримка, це, можливо, юридична допомога, це соціальна підтримка, це родина, це робота з їхніми родинами, це, можливо, надання їм можливості отримати якусь нову освіту або відкрити власну справу. І все це можна робити в рамках отакого ветеранського простору. Він може називатись будь-як, чи ветеранський простір, чи ветеран-хаб, чи будинок ветеранів. Але, власне, це має бути отакий комунікаційний майданчик між державними і недержавними інституціями, які надають сервіс ветеранам, членам їхніх родин.
Отже, пілотні проекти вже працюють. Де їх можна знайти, в яких регіонах?
Так, пілотні проекти працюють в Житомирській області, в Миколаївській, в Одеській і в Рівненській. Стадії їх виконання і реалізації різні, тому що якщо брати Житомирський пілот, то це коли ще до роботи в Міністерстві у справах ветеранів був мій проєкт, і я його розпочинала ще рік тому. Ось і там він уже працює наповну, є команда, є організації, які працюють в рамках будинку ветеранів, є вже певна робота. Якщо брати Рівненщину, то є команда, яка надає певні послуги ветеранів, яка акумулювала навколо себе всі недержавні організації, але немає ще приміщення. Приміщення є, немає ремонтних робіт здійснених, тому вони тут тривають. Якщо брати Одесу, так, там також є певна комунікація між всіма учасниками процесу, є розуміння, де це буде відбуватися, і якраз відбувається таке установлення і набуття спроможностей самого будинку ветеранів. Ну, а в Миколаєві, я вважаю, одна з найсильніших таких ветеранських команд, якщо брати всі області України, і вони відкривають центр для роботи з тимчасово переміщеними особами, окремо працюють над розвитком, розбудовою будинку ветеранів. І якщо не брати будинок ветеранів як приміщення за основу, то він там працює достатньо давно, тому що багато сервісів за різними напрямками ця команда надає як ветеранам, так і членам їхніх родин, так і працює на рівні громади загалом.
Як працює ця кооперація державних організацій і громадських організацій? У кого яка функція?
Дивіться, ми говоримо про те, що розуміючи, що до створення Міністерства у справах ветеранів багато з недержавних організацій, власне, надавали сервіси і послуги ветеранів. Так? Зараз після створення Мінвету і під час набуття наших спроможностей частину забираємо ми на себе цих функцій, але частину ми маємо використовувати тих напрацювань і тих здобутків, які є в регіонах на рівні недержавних організацій. Тому тут питання якраз оці якісні, ефективні комунікації. комунікації. В кожному регіоні вона буде різна, тому що є набір різних організацій, які надають ті чи інші послуги. Десь більше працюють з родинами, з дітьми загиблих, десь більше уваги приділяють психологічній підтримці і психологічній реабілітації. Десь, як, наприклад, в Миколаєві досить потужно працює бізнес-інкубатор. І в них є домовленість з місцевою владою на надання їм грантів, невеликих, але грантів, яких достатньо на відкриття якоїсь невеличкої своєї справи. Тому перше, що стосується державних інституцій, це робота з органами місцевої влади на предмет надання приміщення, і це можна зробити абсолютно спокійно за законом. Ветеранським організаціям дозволяється, відповідно до закону про соціальний захист ветеранів, отримувати приміщення для своєї діяльності за 1 гривню. Це, можливо, ремонтні роботи часткові, як в Житомирі. Так? А в Одесі це співпраця з гуманітарним університетом, який надав уже відремонтоване, до речі, на донорські кошти приміщення університету, де було відбувалось навчання ветеранів, а зараз буде розширено спектр надання послуг до інших послуг. А в Рівному обласна державна адміністрація надала приміщення, зараз вони шукають партнерів для ремонту. Ось і в Миколаєві це спільний проєкт зі Світовим банком, міською радою і спілкою ветеранів-інвалідів АТО Миколаївщини, де вони також об'єднали зусилля, отримали приміщення, відремонтували. Далі, де внесок держави? Це робота в тісній комунікації з медичними закладами, які надають медичні послуги ветеранам. Це реабілітаційні центри, це центри психологічної підтримки, це центри зайнятості, це управління соціального захисту, це військові частини і підрозділи силового блоку сектору безпеки і оборони, тому що ми говоримо, що ми рухаємося до натівських стандартів, а в арміях країн-членів НАТО перехід від військової до цивільної кар'єри починається на останньому році служби військовослужбовця чи то силовика. І ми теж до того йдемо, тому що наскільки ми підготуємо військового до мирного життя після його участі в тих же бойових діях, так ми настільки простіше нам буде працювати після його звернення.
А як така підготовка проходить? Це навчання, курси?
Так, це навчання для нього, якісь освітні програми. Можливо, він хоче відкрити власну справу. Можливо, він хоче вивчити декілька іноземних мов. Можливо, треба точно так само працювати з його родиною під час того, коли він перебуває в зоні конфлікту. Тому що вони повертаються зовсім іншими, і родина має бути готова до цього. Ви знаєте, робота з дружинами ветеранів, з чоловіками менше, з дружинами якось так більше склалося. А взагалі показує, що це для них величезний поштовх і мотивація розвиватися, ставати більш активнішими і таким чином якби інтегрувати чоловіка чи дружину в мирне життя після повернення його з бойових дій. Тобто от такий набір сервісів в координації, звичайно, з представниками Міністерства у справах ветеранів, які будуть отримувати згори від нас політику ветеранську, так, стосовно ветеранів. От я вважаю, що це от такий, ну, досить буде ефективний механізм. Важливою складовою у цих ветеранських просторів, будинків ветеранів, є виїзні мобільні групи. Тому що в місті простіше отримати сервіс, в районному центрі простіше отримати якусь послугу чи сервіс. А от на селі, де ветеран проживає, можливо, рідко доїжджає до обласного центру, отримати послугу набагато складніше. Можливо, і отримати інформацію набагато складніше. Тому ми передбачаємо 2 види виїзних мобільних груп. Перша – це екстрена психологічна допомога. І це, до речі, досить така серйозна річ. І ми можемо говорити вже на прикладі Волинської області, де існує така екстрена психологічна підтримка, що в них за останні 2 роки зовсім немає суїцидів серед ветеранів. А ще в 2017 році у них було 8 випадків лише на Волинську область. І другий вид мобільних груп – це такі ветераномобілі. Це якраз оці виїзні сервіси, можливо, психологічна, соціальна, скоріше, якась освітня підтримка, юридична підтримка ветеранів. Тобто, якщо ветеран не може доїхати до будинку ветеранів, то будинок ветеранів має доїхати до нього додому.
Екстрена психологічна допомога працює так само, як швидка.
Так,
виходить.
Дивіться, тут ситуація в нашій ментальності і відсутності культури звернення за психологічною, можливо, за психіатричною допомогою. Американці, вони мають величезний досвід в подоланні такої проблеми, зокрема після того, як вони мали наслідки В'єтнамської війни. Так? Ми були в одному з шпиталів ветеранських в Сполучених Штатах, в Нью-Хевені, де є швидка психіатрична допомога. І вона коштувала для держави 10 мільйонів доларів. І вона спеціально обладнана, вона розрахована всього-навсього на 7 осіб, але ці особи приходять самостійно туди. Що мене досить вразило, що людина, коли їй складно, коли вона розуміє, що вона небезпечна для себе і для оточуючих, вона приходить в ветеранський шпиталь і звертається до психіатричної швидкої допомоги. У нас з цим питанням складніше. Ветерани, на жаль, і ну, це, можливо, такий ще етап становлення, вони не довіряють психологам. І, скоріш за все, не підуть самостійно за психологічною допомогою.
Ну, знаєте, це стереотипи.
Так. А вони більше вірять таким, як вони. Як пішли волиняни? Вони, окрім психолога, до цієї швидкої психіатричної допомоги залучили самих ветеранів. Ветеран ветерана сприймає набагато краще.
Принцип рівнерівному.
Так. Вони приїжджають до них додому, вони спілкуються, немає оцієї агресії, коли бачать лікарів там, чи якихось цивільних психологів, які не розуміють, про що вони говорять. Вони спілкуються, вони забирають їх з дому в центр підтримки, де вони можуть бути кілька днів для того, щоб стабілізуватись. Однозначно, коли вони бачать, що людині потрібна вже медикаментозна допомога, вони зазвичай з його згоди, тому що інакше не можна, везуть його до лікарні і вже медикаментозно допомагають і повертаються в центр. Цікавий досвід, що кожному ветерану, якому вони допомагають на дому і стабілізують його, він має з ними відпрацювати 10 виїздів і допомогти своєму побратиму чи посестрі, якщо такі випадки бувають, уже самостійно разом з психологом. І це настільки згуртувало ветеранську спільноту у них навколо цієї проблематики, що достатньо багато ветеранів їм допомагають і виїжджають з ними. В середньому, за словами команди, вони здійснюють 50 виїздів на місяць такого роду. І це дуже важлива складова, тому що в нас немає поки що специфічних відділень, які би лікували ветеранів в таких гострих станів, можливо, в контексті їхніх залежностей. Тому що вони мають, на жаль, і алко, і наркозалежності, і часто мають залежності внаслідок лікування важкими медичними препаратами.
Це 50 викликів, ви кажете, по області?
По Волинській області.
По Волинській області. Да. За який період?
За місяць.
Всього за місяць?
За місяць всього 50 викликів.
Ого.
Так.
І ну, тут складно уявити, скільки викликів могло б бути по всій Україні, якби
так.
В усіх регіонах існувала екстрена психологічна допомога.
Дивіться, буквально тиждень тому у нас була ситуація такого ж роду в Житомирському будинку ветеранів. Вони ж спілкуються за територіальним принципом в соціальних мережах. Побачили пост побратима, який попрощався з усіма. Сказав, що маю гранату в руці, прощаю з усіма, значить, ніхто мене не розуміє і так далі. Вони поки шукали його адресу, спілкувалися в Фейсбуці, тобто психолог будинку ветерана, вибачте, спілкувалися з ним в Фейсбуці, переписувалися з цим хлопцем, а побратими шукали адресу. І поки вони знайшли, вони приїхали до нього, вони витягнули його з дому, вони його забрали, вони там за чашкою кави, чаю спілкувалися з ним цілий вечір, і таким чином його стабілізували.
У нього дійсно була граната?
Ну, я не можу вам сказати, чи була у нього граната, але він був в складному психологічному стані.
Угу.
Це вони підтвердили. Тобто команда будинку ветеранів таким чином, знаєте, як мені сказав один з членів цієї команди, сказав, ти знаєш, в списку тих, кого я врятував від суїциду, додався ще один. Тому от такі виїзні групи, така робота за принципом рівний-рівному залученням психологів, які працюють з бойовою травмою, це серйозна складова от такого будинку ветеранів.
У чому проблема полягає? У тому, що ветерани не хочуть звертатися до психологів, коли повертаються? Тому що це не обов'язково для них, як вони вважають? Чи все ж таки стереотипне сприйняття того, що психологи – це нібито для жінок, це нібито для слабких, і взагалі навіщо воно потрібно? Ну, знаєте, є таке ставлення у людей.
Ну, дивіться, перше, що вони кажуть, вони ніхто не визнає, що в них є проблеми психологічного характеру. До речі, це не притаманно лише українським ветеранам. Коли ми були в Штатах, вони сказали, що коли вони працювали над інформаційною кампанією по підтримці тих ветеранів, які страждають на посттравматичний стресовий розлад, то перше, що вони хотіли скомунікувати з ними, що це не їхня провина. Тобто вони ні в чому не винні. І вони мають звертатися за допомогою. Справді є ці стереотипи того, що психологи, до яких треба звертатись за допомогою, вони не були на війні, вони не розуміють, про що вони говорять. І тут прекрасно спрацьовує принцип «рівний рівному», і ветерани тут можуть бути в якості такої першої емоційної підтримки, знаєте, контакту, і, скоріше, може, ідентифікації важкості проблеми. Зрозуміти, що кому треба до психолога, а кому, можливо, складніше, і його треба вже лікувати.
Я хочу нагадати, що в нашій студії заступниця міністра у справах ветеранів Оксана Коляда. Ми говоримо про ініціативу «Будинки ветеранів», де, зокрема, можуть допомогти з наданням психологічної допомоги, але не тільки. Будемо далі докладніше про це розповідати. Проте, якщо зараз вже у вас є запитання до нашої гості, до пані Оксани, телефонуйте за номером 044-239-62-92. Пані Оксано, отже, психологічна реабілітація – важлива частина. Це ми проговорили. А ви також говорили про фізичну реабілітацію, яку також можна або отримати інформацію, де можна отримати, також у будинках ветеранів. А давайте поговоримо про цю складову, наскільки складно зараз ветеранам отримати таку реабілітацію, діагностувати її, чи вона є безкоштовною, і де її шукати?
Питання медичного забезпечення, воно і включає в себе власне, медичну реабілітацію, воно стоїть дуже гостро. І це таке першочергове завдання для нас, ну, прям, номер один. І ми в цьому контексті створили міжвідомчу робочу групу з Міністерством охорони здоров'я, розуміючи, що вони впроваджують реформу, і десь ми маємо в цю реформу інтегруватися з відпрацювання от додаткового пакету медичних послуг, в тому числі медичної реабілітації, для тих людей, які мають специфічні захворювання, отримані внаслідок участі в бойових діях. Тому що з наступного року, з настанням там наступного етапу реформи медичної, буде єдиний медичний простір. В кожного громадянина буде гарантований пакет медичних послуг, які, за який держава буде оплачувати, там, де ви їх будете отримувати. Так? Ми прийшли до МОЗу і кажемо, почекайте, ви не можете надати ветерану такий самий гарантований пакет, тому що його проблеми набагато ширші. Так? Ми говоримо про там, про контузії, наслідки контузії. Вони достатньо якби широкого такого спектру. Ми говоримо якраз про лікування стресових розладів, посттравматичні стресові розлади, хоча там зачасту якби тут перебільшують кількість тих, хто страждає власне на ПТСР, тому що це складний діагноз, і їх не більше 10%.
Більшості ПТСР – це посттравматичний синдром.
Стресовий розлад. Це серйозний діагноз, ним не хворіють масово, це достатньо невелика кількість людей, яким можна поставити цей діагноз. Більше можна говорити про наслідки контузії, стресові розлади, лікування, до речі, залежностей. А з МОЗом ми також говорили про те, що має бути окремий пакет і послуга медична на лікування онкозахворювань у ветеранів, тому що вони хворіють після повернення з війни на такі хвороби. Ми говорили з ними про репродуктивне здоров'я, тому що внаслідок перебування в зоні бойових дій, переохолодження, стресів і так далі, є проблеми як у чоловіків і у жінок з репродуктивним здоров'ям. І це також питання окремої медичної послуги, які мають отримати ветерани уже внаслідок фінансування Міністерством у справах ветеранів. Я на сьогодні можу сказати, що цей пакет додаткових медичних послуг, в тому числі з медичної реабілітації, відпрацьований нами з МОЗом. Ми можемо сказати, що орієнтовно цей пакет для ветеранів в Україні в рік коштує 600 мільйонів гривень з розрахунку на лікування такого роду захворювань. І ось ми вже будемо виходити з ініціативою щодо закладення цього фінансування в бюджет на наступний рік. Питання реабілітації стоїть достатньо серйозно і гостро, тому що не всі заклади реабілітаційні можуть надавати оці якісні послуги з реабілітації. Ми намагались наскільки могли фізично об'їхати більшість з них на сьогоднішній день. Звісно, що матеріальна база, що база з якихось технологій нових потребує покращення. Хоча є показові ідеальні, наприклад, як Рівненський Клевень, реабілітаційний центр, де є відділення для спинальників, воно супер по новітнім технологіям обладнано, і це прекрасний приклад, як розвиватися іншим центром.
Там безкоштовно ветерани отримують реабілітацію?
Так. Звичайно, безкоштовно отримують реабілітацію. Розумієте, є тут наше завдання також стоїть ще в чому. Ми маємо всі гарантоване право на безкоштовне медичне забезпечення, на реабілітацію, в тому числі психологічну реабілітацію, але питання в фінансуванні. Тобто, допустимо, психологічну реабілітацію було профінансовано на 2019 рік в об'ємі 39% від загальної потреби. З санаторним курортним лікуванням жахлива ситуація. Там доходить до того, що на район в Києві, величезний такий як Печерський, профінансовано 6 путівок в рік. І тобто ти наче маєш як ветеран право на пільгу на безкоштовну путівку в санаторії, так? Але ти не можеш її отримати, тому що от профінансовано тільки 6 путівок. І це також для нас серйозне завдання якраз в отриманні цього фінансування на наступний рік хоча б там на 80%, а звісно в ідеалі на всі 100%. Нам можливо отримати фінансування на оплату цих медичних послуг. Тому що якщо діючі військові, діючі силовики мають свої відомчі лікарні, де вони можуть оперативно швидко отримати медичні послуги, то ветерани, якщо це перша або друга ланка надання допомоги, це за місцем проживання, це не завжди оперативно швидко відбувається. І якщо це планове лікування, то це ветеранський шпиталь, який не завжди також можна потрапити з огляду на чергу ветеранів, які хочуть там лікуватися. І не завжди в тих ветеранських шпиталях є повний спектр надання тих медичних послуг, які вони потребують.
У нас зараз є питання від слухачів. Почуємо їх. Одягніть, будь ласка, навушнички. Пані Оксана Колядає, нагадую, в нашій студії. Це заступниця міністра у справах ветеранів. Доброго вечора.
Добрий вечір. Як... Це Константин Київ. Понимаєте, существують спортивні диспансери. Значить, необходимо сформировать на самом деле милитарный диспансер. На самом деле люди, которые пережили жизненную трагедию, значит, изувеченные войной и национальной политикой нашего государства, они нуждаются в диспансеризации. Им необходимо оказывать высокий уровень медицинской помощи, социальной помощи. И, значит, здесь важно, чтобы это было не размазано по всяким структурам ветеранским и прочие вещи. А на самом деле это вопрос государственной важности. И здесь, на самом деле, вот эти люди, которые изранены войной, эти ребята, которые воевали за американские интересы, сейчас вынуждены, будут сейчас каким образом возвращаться к нормальной жизни. Им нужно вразумление какое-то, для того, чтобы они ощутили себя снова на своей прекрасной стране, в своей прекрасной.
Я так розумію, що люди, які воювали за американські інтереси, це ви українських військових так називаєте?
Я вважаю так, тому що Україна, по суті, зараз потеряла свою государственность. Вона є територією западних і американських...
Зрозуміло, дякую за запитання. Ну, пролунала думка про те, що треба в одну установу об'єднати медичні послуги. Пані Оксано, що вважаєте? Що думаєте?
Ну, медичні послуги насправді мають надаватися закладами, які спроможні надавати ці медичні послуги. Тут питання в тому, що коли ми отримуємо фінансування, яким будемо оплачувати ці послуги, які будуть надавати ветеранам, то тут питання якраз в контролі, в моніторингу надання такого роду цих послуг. Тобто ці заклади мають відповідати певним критеріям, і я думаю, що за це відповідатиме і відповідає Національна служба здоров'я, яка буде оплачувати ці послуги. Ось тому тут питання якраз в контролі і в якості надання.
Давайте почуємо ще запитання. Є у нас. Доброго вечора.
Можна говорити?
Так. Добрий вечір.
Тернопіль, Ігор. Слухаємо. В нас ще є на Україні більше тисячі ветеранів, які в лавах ОУН УПА боролись за українську державу. В грудні місяці прийняли закон про посилення дії, тобто прирівняти до ветеранів колишньої Другої світової війни, і до сих пір тільки багато розмов, а ми не маємо все українських посвідчень, немає ніяких пільг, і не вітчизняна війна здобула Україну, розумієте, а в Алах УНУПА боролися, боролися в таборах, всі страйки, які пройшли, в тому числі і за кордоном був антибільшовицький блок народів, і дисидентський рух, оце все призвели до повалення Російської імперії колишньої. І оці ветерани... Не дуже слабенько про них влада думає.
Зрозуміли вас, пані Оксано, що знаєте про це?
Ну, дивіться, однозначно, якби не можна ну, применшити роль так ветеранів ОУН, УПА, однозначно вони зробили величезну справу. Ми тут просто трохи говоримо про різні потреби ветеранів. Ми займаємося всіма ветеранами, в тому числі ветеранами і великої, якби Другої світової війни, і ОУН, УПА, і Революцію Гідності, і так далі. Ми тут просто говоримо, що людям потрібно дати можливість отримати ті послуги, ті сервіси і забезпечити ті потреби, які у них є. Коли ветерани цієї російсько-української війни молоді віком в середньому від 30 до 45 років, так, то ми в першу чергу їх маємо повернути до нормального життя і дати їм можливість вчитися, заробляти, забезпечити сім'ю, нормально якби стати членами суспільства. Коли ми говоримо про людей більш похилого віку, так, то звісно, в них потреби в лікуванні, можливо, в якихось пільгах. І тут однозначно Міністерство у справах ветеранів також буде займатися цим питанням і буде робити все, аби вони отримали всі ті сервіси і послуги, яких вони потребують.
Тут про посвідчення йшлося, що немає
про посвідчення. Не готова сказати, не моя тема, але дізнаюся і можу повідомити пізніше на вашу сторінку, якщо можливо.
Так, дякую вам за це. І ще одне запитання у нас є. Доброго вечора.
Доброго вечора.
Як вас звати?
Це Олександра Миколаївна з Броварів. Я була маленька, коли закінчилась війна. І тоді повертались люди, тоді ще в жахливіших умовах воювали наші люди за, на жаль, імперію. Але вони повертались і бачили, що вдома голод. Їхні дітки голодні, чи брати і сестри, брати і сестри голодні. І вони включались зразу в роботу. І хто був сімейний, у них родились діти зразу. Дитина завжди вносить радість у сім'ю.
Це безперечно правда. А яке у вас запитання до пані Оксани?
Я хочу це сказати, що коли ветерани повертаються зараз з війни, і моя себе голова перед ними склоняється, то в основному треба забезпечити їх, ну, справою, яку б вони любили, щоб вони окунулись у те, що їм потрібно для душі. Дякую.
Так, звісно, абсолютно вірно. І пані Оксана також вже про це говорила, про те, що потрібно готувати ще під час служби навіть військових до нової, можливо, навіть професії.
Ну, дивіться, якщо говорити до справи, яка до душі, і тут я хочу підтримати нашу слухачку, тому що вже доведено, що ці люди кардинально змінюють своє життя як мінімум двічі. Коли йдуть воювати, коли повертаються додому, і вони, як показує практика, не повертаються до минулого роду діяльності. Вони змінюють професію. Багато з них, слухайте, вони книжки починають писати, картини писати, вони займаються IT-технологіями, вони відкривають власний агробізнес, і там люди, які були вчителями, сіють гектарами часник, вирощують. Тобто вони таким чином, ну, якби здійснюють свою реабілітацію, займаючись якимось зовсім іншим видом діяльності, який був непритаманий їм до війни.
Бо відкривають піцерію чи так. кав'ярню, як у нас в Києві є. Так, так, такий приклад. Так. Дійсно, насправді можна отримати і донорське фінансування на проєкти, якщо ти є ветераном або ветеранкою.
Звичайно. Причому донорське фінансування можна отримати з декількох джерел. І тут знову ж таки будинок ветеранів або ветеранський простір вам в допомогу. Це той центр, де вам допоможуть написати проєкт. де допоможуть вам його захистити, тому що там ми передбачаємо таку менторську підтримку для тих, хто хоче відкрити власну справу. Якщо говорити про бюджет, де ви можете отримати кошти, звісно, це якісь приватні інвестиції, це бюджети обласних державних адміністрацій, як в Миколаєві. Вони відкрили бізнес-інкубатор і виділяють по 50 тисяч гривень на якийсь стартап. Можливо, це небагато, але менше з тим. Є ініціативи, профінансовані благодійними фондами, як навчання, допустимо, в Київській школі економіки, там, де їх вчили не тільки писати бізнес-план, реалізувати його, відкрити власну справу, але й допомагали знайти інвесторів, які вкладалися в їхній бізнес. А загалом, якщо говорити про проєктну роботу, на реалізацію навіть проєктів з питань психологічної реабілітації, чи роботи з дітьми, чи відкриття того ж бізнес-інкубатору, чи якоїсь такої мотиваційної програми, то у нас в Міністерстві у справах ветеранів також є фінансування, і воно достатньо велике на фінансування різного роду таких проєктів. Вам всього-навсього, якщо ви представляєте якусь організацію, треба написати проєкт, приїхати на засідання комісії, захистити його, реалізувати і відзвітувати. Якщо напрямки вашого проєкту, реалізації вашого проєкту співпадають з напрямками, які зазначені в положенні Міністерства у справах ветеранів.
Корисна інформація. А зараз давайте ще одне запитання почуємо від слухачів. Доброго вечора.
Доброго вечора, Надія Михайлівна, Тернопіль. Ну, дівчатка, у мене не запитання, у мене просто роздуми з приводу. От ви розказуєте, от у нас то-то є, у нас то-то є, у нас то-то є. Ви знаєте, я слухаю, теорія суцільна. Суцільна теорія. У нас є бізнес, інкубатори, у нас все є. Бажано було, якби ви зібралися вдвох десь за місяць і конкретно розказали. От, наприклад, на Миколаївщині то-то зроблено, на Київщині
те-то зроблено. Ви уважно слухали наш ефір, то саме з цього і почалася наша розмова про те, що на Миколаївщині зроблено, про те, що працює на Рівненщині і так далі. А, пані Оксано, в мене є запитання поки що до вас. Поки що, до речі, якщо ви ще хочете подзвонити, щось запитати, то ви встигаєте це зробити. 044-239-62-92. Щодо пільг, на які мають право ветерани війни. Їх доволі багато, є перелік, є закон про це і так далі. Але чи всі вони працюють? З якими проблемами найчастіше до вас звертаються зі скаргами?
Стосовно пільг. Є достатньо старий закон, який був прийнятий ще в 93-му році, в якому більшість з пільг є мертвими, вони не працюють. Зараз команда Міністерства у справах ветеранів працює над новим законом, аби чітко визначити, хто наш клієнт на сьогоднішній день. І вивчивши проблематику потреби ветеранської спільноти, родин загиблих, родин ветеранів, ми маємо прописати пакети пільг для них, які для них актуальні. Тобто, для прикладу, радіоточка безкоштовна, якою ніхто не користується. Або в старому законі є право на позачергову покупку товарів в магазині «Берізка». Коли він був?
Магазин який?
«Берізка». Пам'ятаєте, колись там з мого дитинства ще, напевно, там дефіцитні товари продавали. Ось. А, допустимо, та ж пільга на те, що учасники бойових дій мають право на позачергове отримання житла, вона не працює. Тому що немає фінансування на отримання цього житла. І тут якраз питання до нас в розробці, можливо, окремої державної програми, над якою ми працюємо, аби дати можливість ветеранам, якщо вони хочуть чекати безкоштовне житло, чекати, коли буде фінансування, а якщо вони не хочуть, то можуть, можливо, отримати безпроцентний пільговий кредит, і 50% за них сплатить держава, а 50% вони виплатять, так, потім там упродовж якогось часу. І ветерани готові, тому що вони молоді, в них є фінансування, вони хочуть вже житло, а не чекати ще 10-20 років, коли держава буде спроможна надати їм безкоштовно. А та ж сама медицина. Так, там прописано пільгу на безкоштовну медицину, санаторне курортне лікування, відсутнє фінансування, і людина не може отримати цю пільгу вже, коли вона їй потрібна. І там є таких нюансів достатньо багато. Тому ми якраз зараз говоримо про те, що треба змінити оцей підхід такого патерналістського ставлення до ветеранів в державі. Не треба їх робити там суто споживачами якихось пільг. Їм треба дати можливість заробити все самим. І оця проблематика, коли зачасту ветерани воюють за те, що вони не можуть їхати безкоштовно, перевізники їм не дають такої можливості, що вони воліють отримати тільки землю і безкоштовне житло, і їм більше нічого не потрібно. Ми уникнемо цієї ситуації, надавши їм можливості самостійно розвиватися і отримати це, заробивши, а не чекаючи, коли це вдасться державі з огляду на відсутність фінансування. Давайте будемо реалістами. Я не кажу про відсутність права ветерана на це. Тобто той, хто бажає отримати житло чи якусь пільгу безкоштовно, він може її отримати, чекаючи, коли буде фінансування. Але хто хоче здійснити щось самостійно, має мати можливість це зробити.
До речі, про землю. Ви слушно згадали, якийсь час назад дуже активно ветерани робили заяви, різні ветеранські організації, про те, що в різних регіонах землю ветеранам не дають. Ну, посилаючись на те, що землі просто немає. А за законом вони мають на неї право. От як тут все працює зараз, наскільки вам відомо?
Ну, ситуація є різна в різних регіонах, і я єдине знаю, що зараз ветерани більш активізувались, допустимо, в отриманні землі під сільськогосподарські якісь роботи, тому що вони об'єднуються в сільськогосподарські кооперативи, відкривають свій власний агробізнес, і це теж якби хороший такий дзвіночок, що вони не просто отримали і продали землю або віддали її в оренду, а як було там часто. Ну, напевно, і зараз так є часто. А вони, навпаки, намагаються щось виростити там і, відповідно, забезпечити себе і свою родину. Є питання багато, коли дійсно немає земельних ділянок, і цим займаються ветеранські організації, в тому числі на рівні регіонів. Напевно, ситуація якби різна.
Ну, тут слід наголосити, що ветерани мають право отримати земельну ділянку у будь-якому регіоні, незважаючи на те, де вони прописані, тобто мають реєстрацію.
Так, абсолютно вірно. В будь-якому регіоні. Так, більше того, кожен громадянин України має право отримати земельну ділянку будь-де, де ви хочете. Як під будівництво, так і під садівництво, так і під сільськогосподарські роботи.
Ну, так, інше питання, наскільки складно її дійсно отримати.
Буває дійсно складно. Ви ж розумієте, що ветерани, як будь-яка людина, вона, напевно, хоче земельну ділянку там, де їй цікаво, де б їй хотіли жити, будувати свій будинок.
Звісно. У нас є ще запитання від слухачів. Доброго вечора. Слухаємо вас. Відійдіть, будь ласка, від приймача, щоб ми краще вас чули, і ви нас, і говоріть.
Добрий вечір.
Добрий.
Галина, мене з Черкаська область.
Дуже приємно.
Питання таке дуже проблематичне. Чи стикались ви із проблемою отримання групи інвалідності ветеранами у області психіатрії? Ми зіткнулися у невійськового, цивільного. Це дуже велика проблема. Людина сама психічно хвора, рідних немає. І ніхто за неї не може потурбуватися через те, що ніхто не має права. І до МСЕКа навіть він не доходить. Навіть не допускають його на МСЕК. А сам він нічого зробити не може. Чи є така проблема серед ветеранів? І там взагалі МСЕК, ну так нам сказали, що це дуже корумпована структура. Без грошей ви нічого не доб'єтесь. Дякую.
Дякуємо вам за запитання.
Проблема МСЕКів нам відома, і ми також отримуємо постійно скарги, звертаємося до Міністерства охорони здоров'я з цим питанням. Там теж є їхнє бачення стосовно реформи МСЕКів і розподілу на медичну і соціальну експертизу. І це, до речі, ну я буквально коротко торкнусь, це теж, я так вважаю, така прогресивна добра штука, тому що на сьогоднішній день відсутня програма мотивації людей з інвалідністю повертатись до 100%, наскільки можливо, це навіть не 100% функціонального існування. У нас є отримання ними групи інвалідності, отримання фінансування, якби і ніяким чином їх не мотивують працювати над собою, повертатись до нормального життя. В МОЗі бачать розподіл на медичну і соціальну експертизу, тобто визначили ступінь втрати функціональності людини, розробили для нього індивідуальну програму реабілітації, яку він зобов'язаний виконувати. Тому що якщо він її не виконує, він не отримує фінансування від держави. Ну, принаймні, мені такі плани відомі МОЗівські, вони про це говорили. Що стосується психічного здоров'я, це величезний шмат серйозної роботи для нас, і ми над цим працюємо. Ми подали до МОЗу, уже до плану заходів захисту психічного здоров'я населення, свою частину плану в контексті превентивних заходів запобігання суїцидів серед ветеранів. Також нам урядом визначено завдання, нам спільно з МОЗом, щодо запуску роботи впродовж 19-20 року Національного центру захисту психічного здоров'я ветеранів. І він вже, ну, якби ми вже ведемо над цим роботу, він буде розпочато буде його роботу на базі ветеранського шпиталю Лісова Поляна в Пущі Водиці, головний лікар Ксенія Возніцина, вона має вже прекрасний проєкт. Ми спільно працюємо з міжнародними партнерами на предмет і навчальних програм самого персоналу і розбудови цього госпіталю. І там якраз буде три відділення, три напрямки. Це лікування залежності, про які я говорила. На сьогоднішній день є проблематика того, що ветерана складно лікувати від залежностей в середовищі не ветеранському. Там, де є, можливо, люди, там, які закінчили, там, вийшли з місць позбавлення волі, чи, можливо, там отримали якусь проблематику в іншому місці. Це лікування контузії, наслідків контузії, посттравматичні стресові розлади. От, і тут якраз питання надання оцієї допомоги в плані забезпечення психічного здоров'я. І тому що складно, зараз у нас немає суб'єкта для роботи з надання такого роду послуг.
Зараз поки що немає такої роботи, але є проблема. От тут є якась порада, можливо, на півхвилини, що людям робити в таких випадках?
Є проблема. Якщо стосується проблема ветеранів, шукайте ветеранську організацію, ветеранську спільноту в регіоні, і вони обов'язково їм допоможуть. Ми завжди на контакті. Я особисто дуже тісно працюю з клінікою психіатрії Центрального госпіталю Міністерства оборони, і там завжди допоможуть. Також оцей центр в Пущі Водиці з досвідом величезної роботи Ксенії Возніциної з такого роду характерами також буде в нагоді.
Дякуємо вам за ці поради, за цю розмову. В нашій студії була Оксана Коляда, заступниця міністра у справах ветеранів.
Громадська хвиля. Спільний проєкт Українського і Громадського радіо.